Бишкекте саат 8 болду, уду Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен урматтуу каармандар, Азаттык радиосу 1 апрель шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн түзүүдө улантат. Журналисттер менен соттошуу. Бул жолу майдан кезинде чыккан макалага байланыштуу сотко парламенттин иш башкаруучусу Алмаз Кожомкулов кайрылды.
Жана менин ишмердүүлүгүмө карата жалган жала жабуу деп эсептейм.
Алмаз Кожомкулов жөнүндө бул жерде бир да сөз жазылбаса.
Мьянма өкмөтү жана козголоңчул топтордун өкүлдөрү ондогон жылдардан берки жаңжалды токтотуу жөнүндө келишимдин долбооруна кол коюшту.
Саясий диалогко жана тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жол ачат.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Азыр мен кеп кезегин Санжар Эралиевке берем. Соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Түркияда барымтага алынган прокурор куткаруу учурунда мерт кетти. Стамбул шаарынын башкы прокурору Мехмет Селим Кирас аны барымтага алгандар менен өкмөт күчтөрүнүн ортосундагы атышууда мерт кетти. Прокурорду уурдаган 2 киши да каза болгонун президент Реджеп Тайып Эрдоган билдирди. Мамлекет башчынын айтымында кылмышкерлер Кираздын башына аткан. Түркиядагы солчул эл эркиндиги революциячыл кыймылы прокурорду 31 март күнү уурдаган. Ал 2013 жылы өкмөткө каршы акциялар учурунда полиция аткан газ чачыратуучу каражат башына тийип мерт кеткен 15 жашар Беркин Элвандын ишин карап жаткан эле. Киразды барымтага алгандар анын башына курал такап түшкөн сүрөттү интернетке чыгарган. Алар Элванды аткан полицияны жоопко тартып, өкмөткө каршы акцияга чыккандарды актоо талабын коюп жатышкан болчу. Емендеги кыргызстандыктар үчүн ыкчам байланыш уюштурулду. Емендеги окуяларга байланыштуу тышкы иштер министрлигинде ишеним телефону уюштурулду. Согуштук аракеттерден улам ал жактагы кыргызстандыктарды чыгарып кетүү чаралары көрүлүп жатканын Азаттыкка мекеменин басма сөз катчысы Турдакун Сыдыков билдирди. Еменде кыргыз элчилиги жок болгондуктан бул жаатта Сауд Арабиядагы элчилик иш жүргүзүүдө, дейт Сыдыков.
Йеменде убактылуу иштеп жашап жүргөндөр 16 кишиге жетет. 16 кишинин бирөө гана ошол Йемендин Борбор шаар саанада турат экен, Йемендин чыгып кетүүсүн суранган экен. Бул боюнча азыр министрлик ошол биздин элчилигибиз менен бирликте алып кетүү иш аракеттерин жүргүзүп атышат.
Сыдыковтун айтымында калган 15 жаран Борбор калаа санадан 500-600 километр алыстагы провинцияларда турушат. Элчилик бардык кыргыз жарандары менен байланышты үзбөгөнгө аракет кылууда. Ишеним телефонунун Бишкектеги номуру 66-08-11. Йеменде шиилердин Хуси козголоңчулары менен өкмөт ортосунда жаңжал тутанган. 26 марттан бери Сауд Арабия баштаган коалиция хусилерге каршы абадан сокко уруп жатат. Кыргызстандык Матанов Царнаевтерге жардам бергенин мойнуна алды. АКШнын Бостон шаарындагы жардырууларды уюштурууда соттолуп жаткан Жохар Царнаевтин таанышы кыргызстандык 24 жаштагы Хайруллажан Матанов АКШнын Федералдык тергөө бюросунун ишине тоскоол болууга аракет кылганын билдирди. Жергиликтүү булактардын маалымдашынча АКШга 2010 жылы башпаанек сурап келген Матанов өткөн жумада сотто күнөөсүн мойнуна алган. Ал 2014 жылдын май айында кармалган болчу. Ал Бостондо теракт уюштурган деп айыпталып жаткан бир тууган Царнаевтердин досу катары тергөөгө тоскоолдук жаратып, алардын компьютериндеги файлдарды өчүрүп жибергени үчүн айыпталууда. Аны менен дагы 3 киши тергөөгө тоскоолдук кылган үчүн колго түшкөн, арасында казак жараны да бар. 2013 жылдын 15 апрелинде Бостон марафону учурундагы жардыруу 3 кишинин өмүрүн кыйып 250 адам жараат алган. Нигериянын президенти шайлоодо жеңилгенин мойнуна алды. Гудлак Джонатан шайлоодо оппозициянын талапкери Мухаммаду Бухариге жеңилгенин мойнуна алды. Бухаринин партиясы билдиргендей, президент Гудлак атаандашын шайлоодогу жеңиши менен телефон чалып куттуктады. Шайлоонун азырынча бейрасмий жыйынтыгы Бухари Гудлактан 2,1 миллион добуш көп алганын көргөзүүдө. Бухари 72 жашта, дини боюнча мусулман. Оппозиция Бухаринин жеңишин тарыхый учур, бийликтин туңгуч ирет тынч жана демократиялык жол менен өткөрүлүшү болот деп баалоодо. Алмазбек Атамбаев бүгүн Германия лидерлери менен жолугат. Кыргыз президентинин Европа мамлекеттерине жасаган иш сапары бүгүн Германияда соңуна чыгат. Мамлекет башчысы жетектеген делегация 31 март күнү Берлинге барды. Расмий сапардын алкагында бүгүн Атамбаев Германиянын федералдык президенти Йоахим Гаук жана канцлер Ангела Меркель менен жолугушат. Президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдиргендей, тараптар экономикалык, социалдык жана маданий багытта кызматташуу маселесин талкууламакчы. Атамбаевдин Европанын 5 мамлекетине расмий сапары 22 мартта башталган. 10 күндөй убакыттан бери Австрия, Бельгия, Франция жана Швейцария мамлекеттерине барып, бийлик өкүлдөрү менен жолугушту. Кыргыз желегинин авторлорунун бири Сыдыков көз жумду. Кыргызстандын мамлекеттик туусунун авторлорунун бири Маматбек Сыдыков 31 март күнү Бишкекте көз жумду. Кесиби боюнча архитектор Сыдыков 69 жашта болчу. 1992 жылы кабыл алынган кыргыз желегине түндүктүн элесин түшүрүү идеясы ага таандык түндүк элдердин биримдиги катары сүрөттөлгөн. Сыдыковтон сырткары Эдил Айдарбеков, Бекболсун Жайчыбеков, Савур Иптаров жана Жусуп Матаев да желектин авторлору болуп саналат. Рахат.
Рахмат сизге Санжар Эралиевден. Соңку кабарлар болду, азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 1-апрелде Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде бир аз кар жаашы мүмкүн, калган облустарда жаан-чачын жок. Абан температурасы Чүй, Ош, Жалал-Абадда 2-7, Талас, Баткенде 1-6 градус жылуу. Ысык-Көлдө 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Нарында 1-6, Бийик Тоолор райондордо 9-14 градус суук. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 3-5 градус нолдон жогору. Турузду улантабыз. Парламенттин иш башкаруучусу Алмаз Кожонкулов майдан гезитине чыккан төрага Асылбек Жээнбеков ким аттуу макала үчүн гезитти сотко берди. Анын жүйөсүндө аталган гезит парламент чыгымдары жөнүндө жалган маалымат жазган. Ал эми майдан гезити жарыяланган макалада Кожонкулов жөнүндө сөз болбогонун жана муну спикер Асылбек Жээнбековдун буйругу экенин айтууда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Өткөн жылдын 26 ноябрында майдан гезитине Прогресс фондунун жетекчиси Адил Турдукуловдун парламент чыгымдары тууралуу маалыматы жарыяланган. Анда Жогорку Кеңештин чыгымынын көлөмү 440 миллион доллар экендиги айтылган. Жогорку Кеңештин иш башкаруучусу Алмаз Кожомкулов бул маалыматтар жалган экенин, парламенттин бир жылдык бюджети бул сумманын 3%ына да жетпей турганын билдирүүдө. Ал жалган маалыматты өз ишмердүүлүгүнө түздөн түш тиешелүү деп эсептеп, майдан басылмасын сотко бергенин жана бул туурасында спикердин маалыматы жоктугун билдирди.
Мен Жогорку Кеңештин чыгымдарына жооптук кызматчы катары бул маалыматты чындыкка туура келбейт деп эсептейм да. Бул чыгымдар менин жумушума тиешелүү жана менин ишмердүүлүгүмө карата жалган жала жабуу деп эсептейм. Себеби Жогорку Кеңештин тарыхында макалада айтылган жалпы суммасы 440 миллион доллар деген каражат эч качан каралган эмес. Жогорку Кеңештин тарыхында каралган эмес.
Ал эми майдан гезитинин башкы редактору Нургаза Нарколов гезитке басылган Асылбек Жээнбеков ким аттуу сурамжылоодо Алмаз Кожомкулов туурасында сөз болбогонун, сурамжылоого катышкандар спикердин жумушуна баа беришкенин айтууда. Башкы редактор муну сөз эркиндигине карата кысым катары баалады.
Басма сөзгө кысым чөгөндөй бир таасир берип турат. Буга чейин Зайырбек Орунбеков деген журналистти соттоого болгон аракет, кийин Аслан Сатпаевдин камалышы, эми болсо катар гезиттердин ушундай соттон баш чыкпай жаткандыгы көп болуп турат да. Алмаз Кожомкул жөнүндө бул жерде бир да сөз жазылбаса, анан ушундан улам ойлоп атабыз, муну ушул баягы Алмаз өзүнүн иш башкаруучусунун колу менен ушул пикир өзү эле ушул макалаларды окуп алып нааразы болуп ушул ал аркылуу сотко бердиртип бир жүдөтөйүн деген бир ой болсо керек.
Бул боюнча сот иши бүгүн 1-апрелде каралат. Ал эми гезитке өз пикирин билдирген Прогресс фондунун жетекчиси Адил Турдукулов эч кандай жалган маалымат бербегенин, ал өз айткандарын далилдей алам деди.
Жөн эле куру сөз болбой, өз айткан сөздөрүнө таянып, Асылбек Жээнбеков өзү убада берген сөздөргө таянып туруп анан кийин маалыматты айткан болушмун да. Анан алар эмне негизди, кандай негизди жалган экенин мындай билбей жатам да мен. Чыгымдарды айтып бергем, анткени ал убада берген ошол автоунаалардын кыскартуусу менен, башка бир нерселердин кыскартуусу менен биз ошол чыгымдарды мамлекеттен алган каржыдан алган чыгымдарды азайтабыз деген убадаларды берген да. Бирок ал аткарылган жок, тескерисинче өсүп баратат. Ошолор боюнча айтылган сөздөр барына эле белгилүү сөздөр. Сотко мен чакырылган жокмун, бирок билдирилдим. Нургазы Анаркулов айтты мага, мени кандай күбө катары санасаңы санабайбы, мен аны билбейт экенмин.
Ушул эле макала 2014 жылдын декабрь айында Алиби гезитине чыккан. Парламенттин иш башкаруучусу Алмаз Кожомкулов аталган гезитти дагы сотко берген. Анын айтымында ишти караган 1-май райондук соту үстүбүздөгү жылдын 10 мартында Алиби гезитине чыккан макалада айтылган дооматтарды негизсиз деп таап, Кожомкуловдун пайдасына чечим чыгарган. Ага ылайык гезит 5000 сом доону төлөп, жалган маалымат таратканын жарыялап чыгышы керек. Чечим бир айдан кийин күчүнө кирет. Ал эми Алиби гезитинин редактору Канышай Мамыркулова соттун чечими боюнча кабары жок экенин билдирет. Жергиликтүү медиа эксперттер сөз эркиндиги боюнча бир жактуу пикирде эмес. Айрымдар оппозициялык маанайдагы басылмаларга бийликтин кысым көрсөтүүсү бар экенин айтышса, кыргыз гезиттери ушактан арыла албай жатат дегендер да бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Журналисттер менен соттошуу бул сөз эркиндигин чектөөбү же чынында эле жогоруда кесиптешим айткандай кабарчылардын күнөөсүбү? Негизи эле Кыргызстанда азыр сөз эркиндиги, журналисттер кандай абалда? Алдыдагы парламенттик шайлоо өнөктүгү өлкөдөгү медианын абалына кандай таасирин тийгизиши ыктымал? Мына ушул суроолордун тегерегинде биз азыр Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта турган Турат Акимов мырза менен маектешебиз. Власти деньги, бийлик жана акча басылмасынын баш редактору, серепчи. Турат мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Биз мына ар дайым эле айтып келебиз, аймакта бизде сөз эркиндиги камсыз болгон жалгыз гана мамлекетпиз деп. Бирок ушундай көрүнүштөрдү эске алганда, журналисттер менен соттошууну эске алганда, кандай ой келет сизде жеке медиа серепчи катары? Бул чынында эле сөз эркиндигин чектөөгө аракетпи, же болбосо журналисттерден да кандайдыр бир калпсыздык кетип атабы?
Эми биринчиден 20 жылдык тажрыйбаны карасак, Кыргызстанда жалаңда өкмөт карамында иштеген өкмөттүн басма сөздөрү эч кандай жоопко тартылган эмес эч качан. Ошосо Кыргызстан болобу, кыргыз туусу болобу, эркин тоо болобу, бул гезиттер такыр эч качан соттошуп, аларга каршы жогору жакта отурган атка минерлер, чиновниктер эч кандай эме сотко берген эмес.
Балким аларда ага себеп болчу макалалар чыккан эместир.
Анан алар баягы бийлик тарабында иштеп, ал жактан каржыланып, ал жакта иштеп тургандан кийин албетте алар баягы өзүнүн эмесин сын пикири жагындагы кыскартуу негизде гана иштешет. Анан эми мына оппозициондук маанайда иштеген гезиттер көбүн эсе көп учурда учурап калышат. Анан бул бир жагынан бизде баягы журналистикада кемчилик болушу мүмкүн, анан кемчилик болуп турат. Мына мисалы майдандын азыркы болуп аткан эмесин алып келсек, эми бул жерде жанагы жетекчи аппаратынын башчысы Алмаз Кожомкуловдун сотко бергенин баары бул баягы майдан гезити өзү аудиторский компания же счетный палата болбогондон кийин туура аныктай албайт эч качан. Эгерде кадимки ревизионный контрольный группа барып жогорку кеңештин бухгалтериясын текшерсе, албетте ал жерде көп акча туура эмес сарпталганы, туура эмес эсептелгени, туура эмес кеткенин баары чыгып калат. Аны эч кандай күмөн санабаш керек, анткени ар бир бухгалтерияда ревизия келип текшергенде ар дайым кемчиликтер чыгып турат. Ошондуктан бул майдан гезити бул контрольный ревизионный функциясы жок болгон менен текшерип жана жазылган маалыматтарды далилдей албай калат да. Анткени анын ортосунда бухгалтерияны ким жетектеп турат, ким үстүндө турат, ким алардын баарын толуктап атат, аны майдан гезити башкара албайт. Ошондуктан бул жерде мен таза кысым деп ойлойм, анткени кенедей эле бир болор болбос өлчөмдөгү акчаны гезиттин башкы редакторуна мойнуна салып коюп эле ушул баягы сот системасында арылбай эле, башы чыкпай эле скандалдуу түрдө жүрө берсин деген тарызды түшүнөм да.
Кысым деп атадыңыз, негизи эле ушундай көрүнүштү сиз көп байкайсызбы кыргыз басылмаларына карата, массалык маалымат каражаттарына өлкөдөгү?
Ооба, көбү болуп турат. Учур бул 3 айдын 2 айдын ортосунда бир гезит ушундай бир нерсеге кабылып калат, же өкүм чыгып калат, же сотко жетпей мелдешүү болуп калат, бир туруп өзүнчө кайта тиги өзүнүн сөзүн жалган катары мүнөздөмө катты чыгарып турат. Эми байкап эле турабыз, андай болуп турат. Аша чапкандык бар журналисттерден албетте, бирок баягы ушул оппозиционный маанайда жүргөн гезиттерге өтө көңүл бурулуп, анан ошол жерде чыккан материалдар албетте көзөмөлгө алынып, анан өзүнчө мониторинг болуп турат десек болот. Анткени мен илгери аргумент фактыды башкарып турганда менин 3 судебный искимдин баары бири бирине окшош болчу, под копирку келген да. Баягы материалдын мүнөздөрү ар кандай, суммасы ар кандай, а жазылган доомат тексти копия болуп чыккан да. Ошондо мен таң калгам, что атайын адвокаттар ушу иликтеп ар бир гезитти эме көзөмөлдөп отурганына.
Негизи эле мындай жалпылап айтканда, анда Кыргызстанда бул ушул сиз айткан көрүнүш, сиз айтып аткан тенденция бул сөз эркиндигин чектөөгө аракетпи, же болбосо журналисттерди да ойлондура турган бир жагдайбы?
сөз эркиндигин чектөөгө бул аракет, анткени бул баягы эң акыркы методика болуп калат сотко кайрылып. Ага чейин болсо жана жогорку парламент кеңеште отурган биздин депутаттар дала эсе чыгарып атпайбы жана жалган тиги маалымат дегенди жок баягы уголовный кодексте жок терминдерди киргизип анан журналисттерди соттогонго аракет кылып атканын баары ошодон чыгып атат. Анан бул депутат корпусу негизи эң көп соттошот. Булар атайын тиги сөз эркиндигин чектөөгө мыйзамдарды чыгарып турат. Кочкарова чыгарды, кийин Скрипкина чыгарды, ушинтип эле келе атат. Кийин болсо жана Мадулбековтор баары кошулуп бир чектөөнү киргизишти. Ошонун баары бул баягы кийин болсо уже сотко кайрылып ооздуктагандын аракети деп эсептеш керек.
Рахмат сизге, Турат мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондун түз байланышта серепчи Турат Акимов мырза болду. Биз бул сууктурубузду улантабыз. 8:16 өттү Бишкекте соңку окуялардын айрымдары. Стамбулда барымтага алынган шаар прокурору куткаруу учурунда мерт кетти. Йемендеги кырдаалдан улам ал жактагы кыргызстандыктар үчүн ыкчам байланыш уюштурулду. Нигериянын президенти Гудлак Джонатан шайлоодо жеңилгенин моюнга алды. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Германия лидерлери менен жолугат. АКШнын Бостон шаарындагы марафон учурундагы жардырууга тиешеси бар деп айыпталган кыргыз жараны күнөөсүн моюнуна алды. Алматыда казактарга жарлык таккан орус аял шарттуу кесилди. Айрым эл аралык темаларга эми кеңири токтолобуз. 31 мартта Мьянма өкмөтү жана козголоңчул топтордун өкүлдөрү ондогон жылдардан берки жаңжалды токтотуу жөнүндөгү келишимдин долбооруна кол коюшту. Бирок өлкөнүн түндүк бөлүгүндө армия менен майда эрегишчи топтордун салгылашуулары дагы эле уланууда. Документти Бириккен Улуттар Уюму чоң саясий сүйлөшүүлөрдү көздөй жасалган маанилүү кадам деп сыпаттады. Амирбек Азам уулунда кеп кезеги.
Мьянмар өкмөтү менен козголоңчу топтор ортосундагы угатышууларды токтотуу жөнүндө келишимге кол коюу өлкөнүн реформачыл президенти Тейин Сеиндин айтымында
саясий диалогко жана тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жол ачат.
Документке негизги 16 этностук козголоңчу топтун, ошондой эле Кокан Боштондук армиясынын өкүлдөрү Мьянмардын мурдакы байтакты Янгондо кол коюшту. Эки жак кортундуу келишимди апрелдин аягына дейин иштеп чыгабыз деген үмүттө. Ага чейин анын мазмуну коомчулукка жарыяланбайт. Улуттар уюму жаңы кол коюлган документти чоң саясий сүйлөшүүлөрдү көздөй ташталган маанилүү кадам деп атады. Келишим мурдакы душмандар бири бирине ишенүүсү жаңы деңгээлге чыкканын, алардын кызматташуусу мүмкүн экенин тастыктайт деп айтылат Улуттар уюмунун Мьянмардагы атайын кеңешчисинин билдирүүсүндө. АКШнын Мьянмардагы элчилиги бул келишимди өлкөдө тынчтык орнотуу жана улуттук элдешүүнү көздөй жасалган тарыхый кадам деп мүнөздөдү. Мьянмар же мурдакы Бирмада 52 миллион эл жашайт. Мьянмар өкмөтүнүн түрдүү этностордун кызыкчылыгын коргогон козголоңчу топтор менен элдешүү аракети буга дейин майнапсыз бүтүп жатты. Бирдиктүү улуттардын федералдык кеңеши сүйлөшүүлөрдүн акыркы айлампасында да армия этностук топторго каршы чабуулду токтотмоюн, элдешүүгө барбасын айтып чыккан. Февралда Кокан автоном облусунда аскерлер менен жергиликтүү Кытай эрегишчилери арасында уруш күчөгөндөн кийин чөлкөмдө 3 айга чукул кырдаал абалы киргизилген. Мьянмар өкмөтүнүн баш өкүлү Аунг Миндин билдиришинче, бийлик оболу сүйлөшүүгө катышып жаткан 16 топ менен тынчтык келишимин түзүп алып, анан калгандар менен мунаса тапканга аракет кылат. Соңку күндөрү аскерлер менен Аракан этносунун армиясы ортосунда да Бангладешке чек аралаш аймакта айгышкан салгылашуулар жүрдү. Тейин Сейин 2011-жылы 30 мартта президенттикке келгенден кийин жарым кылым аскердик диктатура башкарган Мьянмарды демократияны көздөй бурууда. Ал 1949-жылы Мьянмар же Бурма мамлекети түзүлгөндөн бери өкмөткө баш ийбей жүргөн козголоңчу топтор менен элдешүү аракетин баштаган. Терек кылынышпай жүргөн тышкы инвестиция жөнүндө мыйзам кабыл алынып, чет өлкөлүктөр Мьянма жарандары менен жарнакташпай эле бизнес жүргүзүүгө мүмкүндүк алышты. Тейин жүргүзгөн реформалардан улам Вашингтон 2005-жылы Мьянмарга каршы киргизген экономикалык санкцияны токтоткон. Тейин Сейин президент болгонго чейин аскерий диктатура убада кылган реформалар туулбай туна чөгүп жаткан.
Амирбек Азамулунун макаласын уктуңуздар. Кытай дүйнөдө бетонду эң көп колдонгон жана экспорттогон өлкө деп аталды. 2011 жылдан 2013 жылга чейин Кытай Америка Кошмо Штаттары 20-чы кылымда куруткон бетонго барабар 6,5 гигатонна цемент пайдаланып 1 миллиард 180 миллион доллардык бетонду чет өлкөгө саткан. Кыргызстанда да акыркы мезгилде бетон соодасы өөрчүп жатат. Цемент соодасынын экономикадагы ордуна элдик экономика түрмөгүнөн Бактыгүл Чыныбаева кайрылган. Кытайда 2011 жылдан бери жол салуу жана курулуш тармагында колдонулган бетондун көлөмү Америка Кошмо Штаттары 20-чы кылымда 100 жыл бою салган имарат менен жолдордон ашып түшүп, Билл Гейтс сыяктуу кыракы аналитиктерди таң калтырды деп кабарлайт Экономист журналы. Окумуштуу тарыхчы Васлав Смил бетондун цивилизацияга жана экономикага баа берүүдөгү орду чоң экенин белгилейт. Кытай жакынкы коңшуларына цемент экспорттоо жаатында дүйнөдө биринчи орунда турат. Маселен, 2008 жылы Кытайдын бетон экспортунан 1 миллиард 180 миллион 621 миң доллар киреше түшкөн. Кытайда цементтин дүйнөдө колдонулган өлчөмүнөн да көп көлөмдө пайдаланышын аналитиктер тынымсыз өскөн калктын саны менен түшүндүрүшүүдө. Маселен, 2011 жылдан бери жыл сайын Кытайда 20 миллиондон ашуун калк айыл кыштактардагы үйүн таштап шаарга көчүүдө. Баарын чогултуп келгенде Нью-Йорк, Лос-Анжелес жана Чикагонун элине барабар жаңы шаар тургундары пайда болду. Мындай массалык өзгөрүү акыркы жылдар эле болууда. Мындан 50 жыл мурда эле Кытай калкынын 45% гана шаарда жашачу. 2020 жылга чейин бул сан 60%га көтөрүлөрү күтүлүүдө. 2000 жылдан бери азыркы заманбап Кытайдын темир жол, кара жол каттамдары, аба майдандары, көп кабаттуу имараттарынын жарымынан көбү курулду. Цемент баасынын жылдан жылга жогору болуусу элдин саны көбөйгөндөн улам дешет аналитиктер. Кыргызстанда да азыр курулуш иштери арбып, 1 метр куб бетондун баасы 3,5 миң сомдон 5 миң сомго чейин көтөрүлүп жатат. Бизде цементке альтернативдүү Америка же Жапониядагыдай темир, жыгач көп болгондо курулуш сапаты артмак. Бирок темир кымбат болгондуктан айла жок андан арзаныраак цементти колдонууга туура келүүдө, дейт архитектор долбоорчу Калыбек Үмөтәлиев.
Цементте башкандан башка выбор жок да. Кайсыны колдонобуз? Металл өзү и так эле аябай кымбат да. Бүт привозной өзүбүздө чыкпайт, а цемент өзүбүздө чыгат. Ошон үчүн бүткө арзандатуу үчүн эле бетон колдонулуп атат. А болбосо металл менен батыраак да болмок, темир мененчи. Япония илгери эле металлга өтүп кеткен да. Аяктык сейсмикасы аябай көйдү эмеспи? Ошон үчүн бизде 20 этаждан 18 этаждан үйдү курбай атышпайбы, коркупчу. Андан бийик кылыш үчүн металлдан кылыш керек. Андай металлдан кура турган бизде специалист да жок, каражат да жок да.
1950 жылдары дүйнөдө цемент жана темир өндүрүшү тең тайлашып турган. Бирок 2010 жылы темир өндүрмө 8%ке, ал эми бетон 25%ке жогорулап, темир доорун артка калтырды. Америка жана Европада элдин дээрлик басымдуу бөлүгү жыгач темир конструкциялар менен салынган үйдө жашаса, Кытайдын бай же орто жашаган үй-бүлөлөрү экономикалык статусуна карабай цементтен салынган тамдарда жашашат. Цементтин экологияга да терс таасирин адистер тынбай айтышууда. Ал эми азыр дүркүрөп салынып жаткан Кытайдагы кооз, бийик бетон имараттар 20-30 жылдан кийин жарактан чыгып, талкаланып кайра салынса, цемент өндүрүп сатуу жана анын баасы азыркыдан да бир той эсе жогору болору күтүлүүдө. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Кырыс алды ынтымак аттуу сынагына көгулуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй-бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Сынакка сөзсүз катышыңыз деп чакырып кетмекчибиз. Бишкекте 8:00-20:00 өттү. Азыр болсо жаңы эле басылып чыккан кезиттерди алып студиябызга Шайлообек Дүйшөев келип отурат кезек басма сөз баяндамасында.
Бүгүн жарык көргөн майдан гезити Сокулукта мал базар курууга ниеттенген карапайым ишкер балдарга кадимки Данияр Үсөновтун депутат аялы Динара Исаева буттосуп жатканына, уулу Мурат Үсөнүп болсо тигинтип Абдыласым Алдыбаев, Сайра Кийизбаева, Бүбүсара Бешиналиевалар түптөп дүйнөлүк ырчы Болот Миңжылкыевдин элеси калган ыйык опера жана балет театрын арак шарап менен туулган күн өткөрүүчү жайга кантип айлантуунун үлгүсүн көрсөткөнүнө кыжыры кайнаган апрель баатырлары ызырынып жакын арада акция уюштурганы жатканын, Кыргызстанда тартиптин жоктугунан элге каршы кыянаттык кылгандар бийлик тарабынан тиешелүү жазасын албагандыктан ошол кыянаттыктар кайра күчөп жасалып жаткандыгын, ошондуктан элге эшектин этин жедирип келишкенин, эшек эпопеясы дымый түшкөндөн тартып дагы дала эшектер уурдалып жатат, союлуп жатат деген сөздөр шамалдай тарап жатканын, эми кечээ укук коргоо органдары менен кырк чоро уюмунун өкүлдөрү Роман Шин деген депутатка тиешелүү Шинлайн аттуу балмустак чыгарган ишканасынан былтыр эле мөөнөт өтүп кеткен балмустактардын этикеткасын быйылкыга алмаштырып жаңылап жаткан жерден кармап алышканын, мындай эсирген эскирген балмустактар айрыкча боюнда бар аялдардын ден соолугуна катуу зыян келтирери, курсакта жаткан наристе кем акыл же тубаса оорукчан болуп төрөлөрү медиктер тарабынан эбак эле далилденген нерсе экенин, бирок Кыргызстандын башына күн түшсө урганым жок деп эртең эле чет жака көчүп баса бере турган Роман Шин деген депутат үчүн мындай нерсе түккө турбаган иш болорун жазып чыкты. Майдан гезитине ошондой эле Кыргызстандын акыйкатчысы Бакыт Аманбаев, буга чейинки акыйкатчы 5-6 адам пикетке чыкса, 6-сы болуп өзү кыйкырып, жеке пиар менен жүрө берген деген маек куруп, азыр акыйкатчынын аппаратын реформалоонун биринчи этабы аяктаганын, көйгөйлүү 7 маселе көтөрүлгөнүн, балдардын укугун коргоо боюнча бир дала иштер жасалып жатканына токтолду. Саясаттануучу Бакыт Бакетаев кабарчынын Путинге байланыштуу суроолоруна жооп берип жатып, Путинди сындыра албаганына каны кайнаган батыш айласы кеткенде аны зөөкүр, канкор адамдай көрсөтүүгө дал бастап жатканын, айрым саясатчылар Атамбаевдин Путинге жан тартып сүйлөгөнүнөн да кынтык иштеп, аны Путиндин пресс катчысы дегенге чейин барышканын, Атамбаевди ошентип атагандар Путиндин жанында Атамбаевдай эрдик жасай албастыгын, ошол сөздү айткандар ал тургай Путинди кой, Путиндин күзөтчүсү же секретаршасы менен сүйлөшө албастыгын, Путин менен Атамбаевдин достук мамилеси бар экенин, Атамбаев кырдаалды жеңилдетиш үчүн Европага чыкканын, негизи эле азыр бийликти кууган күндө дагы азыркы бийликтен тың иштеп кете турган адам жоктугун, ошондой эле оппозициямын деп төш каккандар да кыйратып жибере албастыгын айтты. Искра гезити Кумтөрдүн эстафетасы жер үйгө деген макала басты. Келдибек Назировдун макаласы Ошто кармалып АКШга депортация болгон Умар Фарукка жардам берген Валериян Вахитов губернатор Сооронбай Жээнбековдун экс кеңешчиси деген чакам макаласын тартуулады. Аман Балбаев аттуу журналисттин макаласы Ташиевдин тамашалары тууралуу эки ооз сөз деп аталды. Эксперт Эрнис Карбеков Тетис Бишкек жана Камбарата экигеси ушул убакка чейин залогдо турат деп маек куруп, азыркы учурдагы энергетика тармагындагы жагдайлар кандай экендигине токтолду. Улуттар биримдиги саясий партиясынын төрагасы Мелис Мырзакматовдун эки беттен турган интервьюсу биздин эң чоң трагедиябыз бөлүнүп жарылууда деген ат менен жарыяланды. Ал кайда жүрбөсүн жүрөгү элдеп согорун, бийликке кошомат кылгандардын баары Атамбаевдин айланасына топтолгонун, орустардын трагедиясы аракечтикте, англичандардын трагедиясы парковкада дегендей, кыргыздардын трагедиясы бөлүнүп жарылууда экендигин, элди коктоголотко бөлүүнүн айынан афганизациялашкан коом пайда болуп жатканын, күнөөнүн баары бир уч саясий элитабыз дегендерде экенин, булар 24 жылдан бери эле элдин кызыкчылыгы үчүн эмес, өздөрүнүн жеке кызыкчылыктары үчүн биригип, мансап үчүн жарашып, бийлик үчүн ажырашып келаткан адамдар болорун, ошондуктан бийликке бардык тарабынан таза булганбаган элди бириктире ала турган жаштарды алып келүү керектигин кеп кылды. Аталган кесет буга улай эле Мелис Мырзакматовду учурда бийлик куугунтук алып Интерпол аркылуу издөө жарыялады. Деги эле Мелис Мырзакматов кылмышкерби же мекенчил инсанбы деген суроо менен бир катар жарандардын ой пикирлерине орун берди. Ушу менен бүгүнкү гезит баяныбыз согуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Ушул эле гезит баянды биздин сайттан дагы таап уксаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 1-апрелдеги таңкы берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааты соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга өңүт программасын сунуштайбыз. Бул жолу анда мигранттар менен өкмөттүн кызматташтыгы тууралуу сөз болот. Микрофондо Рахат Кеңешова.